Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana hoy ny tompo. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinda Lioka. Ny toko fahadimy, ny andininy fahatelo ampitelopolo ka hatramin'ny fahasivy ampitelopolo. Ndray andro ny farisiana sy ny mpanora-dalàna dia nanatona an'i Jesosy nanao hoe: nahoana ny mpianatr'i Johana sy ny an'ny farisianina no mifady hanina matetika sy mivavaka lalandava, fa ny anao kosa mihinana sy misotro ihany? Ary hoy Jesosy tamin'izy ireo: moa ianareo mahazo mampifady hanina ny zatovo ny mpapakatra raha mbola eo aminy koa ny mpapakatra? Fa ho avy ny andro hanesorana ny mpapakatra aminy, ka amin'izay vao hifady hanina izy ireo. Dia nanao fanoharana tamin'ny indray izy, nanao hoe: tsy misy olona manampina lamba tota amin'ny tapa-damba nalaina tamin'ny vaovao, fa raha izany ny vaovao moa rovotra, ny tonta koa tsy hifanendrika amin'ny tapa-damba vaovao. Tsy misy olona manisy divay vaovao amin'ny siny hoditra tota ihany koa, fa raha izany a dia ho simba ny divay vaovao ny siny hoditra, ka ny divay moa raraka ny siny hoditra ihany koa verimaina. Fa siny hoditra vaovao no tokony asiana ny divay vaovao, dia samy haharitra izy roa. Ary tsy misy olona vao avy ny sotro divay tranainy ka hangataka ny vaovao, satria hoy izy hoe: ny tranainy no tsaratsara kokoa. Dia izany ary ny tenin'ny tompo. Derany eo anao ry Kristy. Ao amin'ny testamenta taloha tokoa dia ny fifadikanina sy ny fisotro dia famantara-pahatokisana sy fanajana ny lalàna eo ampiandrasana ny Mesia. Efa nohavaozin'i Kristy anefa izany, satria izy mihitsy no Mesia nandrasana, koa tsy tokony fahadihanina intsony. Izy no mpapakatra ambaran'ny teniny eto, ka ahoana ary no ifadian'ny mpaminany hanina? Mbola ho avy hoy izy a ny andro hanesorana ny mpapakatra aminy, ka amin'izay vao hifady hanina ireo mpianany ireo. Fiainam-baovao no nentin'i Kristy, ka manafoana ny tranainy izy amin'izany. Izay no anaovan'ity fanoharana ambarany masinda Lioka amintsika ity hoe: ny lamba tota sy ny siny hoditra tota dia ny fomba rehetra taloha, fa ny lamba vaovao sy ny divay vaovao a dia ny evanjely na izy tenany sy ny fombany mihitsy. Mazava ny vali teny Kristy araka izany a: efa tonga ny andro ny mpamonjy, vanim-potoana ny fifaliana, ny vanim-potoana miaraka amin'i Kristy, ary tsy misy fiafarana. Ny fifadikanina izany ho azy a dia midika ho trangam-piainana hafa mihitsy, izany hoe trangam-piainana tsy iarahana amin'i Kristy intsony. Fiainam-pifaliana, ny fiainana miaraka amin'i Kristy, indrindra ny fiainan'ireo mpianany izay nanaradia azy, ka tsy avela ny hijaly izy ireo. Tsy hoe manome vahana ny mpianany tsy hanaraka ny fomba sy ny lalàna misy izy, fa mampandinika kosa mba hahijery ny ankehitriny. Isika ihany koa ary no entanin'i Kristy mba tsy hoentim-pahazarana fotsiny, fa hay anadiady a ny trangam-piainana miaraka amin'izy Kristy ilay nitondra hafaliana ho antsika.